reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali skaņiem sots raidījums Latgulas stundei studijā Tenis Bikovskis. Šodienas raidījumā runosim par atkritumu apsaimnīkošanu.
Bet raidījumu, ka vienmēr soksim ar eisu izskatu citos Latgulas reģiona aktualitātēs. Tos šoreiz sagatavojas Renāte Lazdiņa.
Aizvedētu jūs brīvdīnos Baltijas valstis veiksmīgai dazaslēdze Eiropas vienotajiem energoteiklam. Golvu no atsaslēgšanās no Krīvijas energoteikla notika taišni Rēzeknes apakšstacijā. Purzasliekšanās procesā par elektroapgodes problēmam natika ziņots, arī atbildēgo ministrē nūrodie, ka problēmam nevajadzētu būt, vai tūs īspējamība ir minimala. Tomēr īspējams Krīvijas informācijas operāciju ītekmē daļā sabiedrības izaplatīja viestījumi i pīļovumi, ka būs elektrības apgodes porrovumi. Atbildēgos personas aicinoja sabiedrību rūpīgai vērtēt informāciju i nepazakļauties itēdam provokācijam. Tomēr četras slimineces brevdīnos izavielījās porzaslēgtīs iz sovim ģeneratorim, tamā starpā Rēzeknes i Daugavpils slimineces. Te poš Daugavpils pilsēta brevdīnos uz daudzum stundiem bija atslēgusi luksaforus. Līdz ar 2025. Gada budžeta apstiprinošanu Rēzeknē līdz 70 eiro centim tiks celta cena par biļeti sabiedriskajā transportā. Pagaidus administrācija Rēzeknes valsts pilsētas budžetu sauc par nepopulāru lēmumu budžetu. Par piemēru, dažām nevar atjaunot brevprotēgos iniciatīvas i atbalstu nevalstiskajiem i sporta organizācijām, kā arī ir pieejamti dažādi sarežģēti lēmumi attīcībā iz SIA Rēzeknes satiksme. Tamā starpā paaugstinota braukšanas moksa no 50 iz 70 eiro centim, i tiks porskatēti vēl arī atvīglojumi. Daugavpils iedzīvotāji vēl līdz 29. martam var izsniegt pieteikumus līdzdalības budžeta projektu konkursam. Dzīvotāji aicinoti izsniegt taidus projektus, kas uzlabotu pilsētas vidi i infrastruktūru. Pēc tam par izsniegtajām idejām varēs arī balsot. Līdzdalības budžetam 2025. Gadā Daugavpilī paredzētas 55 tūkstošus eiro. Sopus Bolvu pašvaldība aicināja oficiāli ziņot par vilku uzbrukumiem modzīvnīkim, lai dabotu objektīvu informāciju par problēmas mārūgu. Pēdējā laikā novadā esot novēroti vairoki vilku uzbrukumi, kas radījuši bažas i satraukumu. Tomēr iedzīvotājiem par itādiem gadījumiem oficiāli ir arī joziņoja, kam atbildēgos īstodas spātu novērtēt vilku populācijas uzvedēbu un lemtu par īspējumu medēbu atļaušanu. Ziņot par vilku uzbrukumiem var valsts meža dienestam, vītējai nūdaļai vai aplikācijā Mednis. Februārī Augšdaugavas novada Vabaļas pogusta militārajā poligonā Meža Mackeviči turpinojās zemessardzes 3. Latgaļas brigādes karavēru i zemessargu apvuicēba. I 15. un 16. februārī notiks zemessardzes 3. Latgaļas brigādes inženeru rūtas organizētos spridzinošanas apvuicēbas. Vuicēbu laikā poligona teritorijā īpaši paredzētos vītos tiks veikti spridzinošanas darbi. Īspējams būs dzirdams šoviņu trūksnis i vītam redzami dilmi. Itamā godā Latgalīšu kultūras goda bolvas Boņuks ceremonijā par mīuža ieguldījumu Latgalīšu kultūras attīstībā tiks gūdenota Nautrānu vidškolas latviešu valodas i literatūras školotoja Veronika Dundure. Jei no 2001. Gada ir arī Latgalīšu valodas literatūras i kultūrviesturas školotoja asociācijas vadētoja. Pazasokūt jūs darbam, jau vairāk nekā 20 gadus tiek organizēts skatuves runas konkursu volodzāni i Latgalīšu rokstu volūdes i kultūrviesturas olimpiāde, kurai no 2013. Gada ir arī valsts atklotos olimpiādes status. Jau ziņots, žūrijas darbs pie Boņuka pretendentu pieteikumu izvērtiešanas ir nozasliets, paziņota 30 nominanti, bet bolvas pasniegšanas ceremonija notiks 1. Martā Latgalas viesnīcībā Gors.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien Šodienas raidījumā runosim par atkritumu apsaimnīkošanu. Dēļ tam es sarunosam aicinošu Rudīti Veseri, klimata i enerģētikas ministrejas valsts sekretāra vītnieci vides politikas jautājumu uzjēmusim ir dazaslāgusi attolunoti, bet studējamusim ir Iveta Ciprusa, Rēzeknes valsts pilsātas pašvaldības izpilddirektora pīnokumu izpilddētoja, kā arī Jurijs Petkevičs, jā allas izpilddirektors, tā paskaidrošu, ka jā allas ir dibinots 2002. Godā, lai veiktu atkritumu savokšanu, šķirošanu, uzglabošanu, apstrodi, porkraušanu, porvadošanu i saglabošanu. Atkritumu apsaimnīkošanas pakalpojumus allas šobrīd veic Rēzeknes valsts pilsātas, Rēzeknes novada i Ludzas novada pašvaldībos. Sijā allas 100% kapitāla daļu pīder pašvaldībam, lielāko daļu 45% Rēzeknes valsts pilsātai, tāpat daļas pīder arī Rēzeknes novada i Ludzas novada pašvaldībam. Latvijā goda laikā viens cilvēks, jebšu kotras no mūsim, roda vidieji 1,8 kubikmetri vai apmāram 412 kilogrami našķirotu atkritumu. Vismozok lauku vinsātos, visvairok daudz dzēvūkļu mojos. I kūpumā mūsu valstī Latvijā ik godu mēs visi kūpā rodam aptuveni 745 tūkstoši tonnu sadzēvis atkritumu. I, dīmžāl, īdzēvotoņi no tīm šķiroja tikai aptuveni vīnu pīgdaļu. Itī dati ir par 2018. Godu, kū mēs atradom ministrejas mojas lopā. Un socūt sarunu, vai šūbreid tagad itī cipari ir mozoki vai leloki, tepat piemīsim Latvijā, Latgolā? Veseris kundze.
Ja runājam par radīto atkritumu daudzumu, diemžēl mums viņš nesamazinās tā, kā mēs varbūt vēlētos, jo nu, tas būtu arī tas galvenais mēģis, samazināt atkritumu daudzumu, ko mēs ikdienā radam. Tam, protams, ir dažādi arī iemesli, lai gan, protams, vienlaiks arī tiek veikt dažādi pasākumi, lai samazinātu daudzumu. Ja runājam par šo te šķirošanu, tad jāsaka tā, ka periodiski arī aptaujā, jo tie dzīvotājs, nu, tas šķirošanas apjoms aug ar katru gadu, un arī iedzīvotāji, teiksim, iesaist, tie interesēti visā tajā procesā arī aug. Vidēji, nu, ir dažādi bijis par 5% vidēji gadā, respektīvi cilvēki, nu, tiek informēti, izglītot, viņiem tiek skaidrots, un tur, kur tiek vairāk runāts par to un vairāk skaidrots, arī labāk šie rezultāti, jo skaidrs ir viens, kad arī cilvēkam jāsaprot, ka ja viņš jo viņš vairāk rada atkritumus un nešķiro vēl viņas piedevām, jo viņam ir ar katru gadu pieaug arī šīs te atkrituma apsaimniekošanas izmaksas, kas ir. Un ja viņš saprot, ka viņš var viņas samazināt un samazināt divējādā veidā, pirmkārt jau sašķirojot daudz atkritumus, tad attiecīgi viņam jau ir mazāk, jo maksājamies visi par tā tad nešķirotajiem atkritumiem un mazāk maksa attiecīgi arī par bioloģisku atsevišķu šķirotajiem, un savukārt, ja viņš arī vispār rada mazāk atkritumus, tas vēl vairāk viņam samazina šos te izdevumus. Un jūs pieminētājs, kā viensētās un privāti mājās un laukos varbūt ir mazāk šis apjoms, jā, tāpēc, kad iedzīvotāji lauka apidos tomēr un ciemos un arī tāpat privāti mājās pilsētās viņiem ir daudz vieglāk visu šos procesus izdarīt nošķirošanu un salikt pa attiecīgiem konteineriem vai bioloģisko daļu savā teritorijā kompostēt un padomāt, kāda arī viņi iegādājas preces, cik ilgi lietos. Viņi, protams, tāpēc arī ir ar labākiem radītājiem nekā, teiksim, daudz dzīvokļu mājas, kur ir vairāk par kādiem 8-10 dzīvokļiem, kur ir gana daudz iedzīvotāju un plus vēl jāatzīmē, ka tī ir specifiskā rāda arī visu no novērtējiem pētījumu pasaulē, tā skaitā, ka, protams, viss grūtāk šis process ar šķirošanu vispārējo un arī atkritumu samazināšanu notiek lielajās metropolēs, tur, kur ir liels iedzīvotāju blīvums, kur nu, cilvēki varbūt mazāk pievērš vērību šiem jautājumiem, kamēr tas tiešām neietekmē viņu maciņu. un kur varbūt arī grūtāk ir vienoties un izdarīt izvēles.
Dzirdējām tātad klimata enerģētikas ministrejas valsts sekretāra Vītņēcis atkritumu politikas jautājumus rudētis Vesaris, tādu izskicējumu. Petkeviču kungs, kā izaverā Saulasam, tātad Riezeknis, pilsēta Novods, Ludzas puse, nu, šī cipari, par kuri mēs raidījumā tikko sākumā sacījāju, jūs saprotat, ir leloki, mozoki?
Uz doto brīdī arī to, ko mēs paši redzam un skaitam, tie ciperi stāsta pati par sevi, jo es minēju 18. Gadu, tad 18. Gadā Sijālas savāca kaut kur 6500 kubikmetru šķirotu materiālu. Ja mēs salīdzinām, tas ir 18. Gads, tad 24. Gads, ja pagājušā gadā mums savāktais apjoms jau bija 18,500 kubikmetru. Te ieņem vērā arī to, ka no 22. Gada Latvija ievesta arī depozīta sistēma, kura pietiekoši liela apjomaņiem tā kā uz sevim, kas iet ārpus mūsu tiem uzskaitītiem cipariem. Bet, ko es gribu pateikt, šī gadījuma svarīgi ir saprast, ka parādumu maiņa ir tas tā kā, lielākais izaicinājums, kas ir visiem, jo tehnoloģija var pamainīt, bet cilvēka domašana ir grūtāk. Līdz ar to valsts no savas puses to darā mērktiecīgi caur maku, ar katru gadu palielino dabas resursu nodokli, kas tieša veida ietekmē apglabāšanas tarifu, kas ir daļa no atkrituma apsaimniekošanas maksas, un tas nozīmē to, ka mums visiem ir jāsaprot, ka ar katru gadu cena iepmaksa par atkritumu apsaimniekošanu ies uz augšu. Nu, tā ir tā politika, kura spiet uz to, lai nešķirot sadzīves atkritumu paliek dārgāki. Savukārt, opcija, kas ir šķirotie materiāli, paliek vai nu lētāki. Nu, ja mēs runājam par bioloģiju, kas ir 60% no nešķirot sadzīves atkritumu tarifā, vai nu nosacīti bezmaksas, ja pa nulei piestādes rēķins par tiem materiāliem, kas ir šķiroti, kas ir vieglais iepakojums, stikls, tekstils un tā tālāk. Un tā ir tā dubulta motivācija. No vienas puses valsts spiež no savas puses ar maku. Mēs savukārt uz vietas ļoti cenšamies pielikt klāt izglītošanu, pārliecinošanu par zaļa stilu un dzīves parādumu maiņu kā tādu. Mums ir vairāk nekā 30 pasākumi gada, mēs paši laižam savā apkalpošanas teritoriju un zonā, un kaut kur vairāk par 1000 cilvēku ir iesaistīti šajos pasākumus.
Jūs tad braukājat uz skūlom, stostat par šķirošanu un tā to.
Tieši tā, mēs
piedalās darījums. Ar to visu runāsim raidījumā turpinomā arī Cipruses kundze no Riezeknis valsts pilsātas puses. Nu, kā jūs raksturējat tu situāciju Latgules otrajā lielokajā pilsātā?
Nu, īstenībā Riezekne neatšķiras ne ar ko no citām lielākajām pašvaldībām. Ja. Iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums nosaka to, un mēs arī visu to redzam, kur veido šīs te arī tie lielākie atkrituma kalni vai mazākie atkrituma kalni. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik iedzīvotāju ir izmitināti konkrētajā vietā. Ja. Un apsveicam ir tas, ka tomēr iedzīvotāji ir interesēti viena ļoti liela daļa šo te šķiroto teiksim, atkritumu, dalīt šos te visus atkritumus, šķirot viņus un izvietot attiecīgi arī šķirot atkritumu konteineros. Jā, bet mēs bieži vien arī saņemam pašvaldībā šos zvanus par to, ka iedzīvotāji labprāt to darītu, bet viņi nevar vienoties ar dzīvojamāju, teiksim, ar saviem kaimiņiem par to, kur un kā izvietot šos konteinerus, lai viņi varētu tā kā šķirot un būtu tā kā arī ekonomiskā ziņā tādi arī vinnētāji. Un, manuprāt, Vesaras kundze ir precīzi atspoguļos, jā, par to, par tiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies pilsētā un lauki, kad lauki, zināmā mērā, ir vinnētāji, jo patiešām pilsētām tas ir izaicinājums. Un šeit mēs ļoti ceram, ja, un mēs arī ļoti paļaujamies uz mūsu kapitālsabiedrību, kas ir kopējā, tātad Ludzas novada, Rēzeknes novada izveidot, un mēs tiešām ļoti cieši sadarbojamies ar Alasu, lai viņi ar savām mācību programmām ar neietiecīgu klientu uzrunāšanu arī sasniegtu tos rezultātus, ko mums ir nolikusi no savas puses ministrijā un mēs kā pašvaldība ar saviem saistošajiem noteikumiem.
Visam tepat, piemēram, Riezeknes valsts pilsētā dzēvē aptuveni 25,000 plus mīnus cilvēku. Bet Keviču kungs, mēs šeit tūs atkritumus rodam. Kas ar jums noteikti to lok? Ko jūs uz vītas križevnīkos, tātad tīm, kas nazina, te ir jūsu atkritumu apglabošanas poligonā, ko jūs ar jums darot, ko jūs atšķirojat uz vītas, ko jūs neatšķirojat poligonā?
Visa atkrituma plusma, gan šķirota, gan nešķirota, ko mēs savācam savu atkrituma apsaimniekošanas zonu, tiek savākta un vesta uz poligonu Križevnīki, kur notiek pirmšķirošanas process un atdalas tie materiāli, kas ir derīgi otraizēji pārstrādēji. tie materiāli atdalās un atbilstoši tai frakcijai tiek nodoti tālāk pārstrādai vai regenerācijai. Daļai bioloģijas masa, kas izkrīt arī no nešķirotiem atkritumiem, tiek kompostēta uz vietas, kā tehniskais komposts pārklājuma veidošanai, tehnoloģija, kas ir tajā atkritumu kalna pārklāšanai, un daļa materiāla, kura nederīga nav nekam, ne otrreizēji pārstrādai, ne izlietošanai, tad tiek apglabāta poligona un par to arī atbilstoši ir samaksāta nauda gan nodokļos, gan arī visa pārējā apsaimniekošanas summa.
Paldies. Cipras, es kundze tikko sacā, ka tātad cilvēki bīži naspie vīnoties ar saviem kaimiņiem, lai varētu izvītot šos konteinerus. Nu, nav nedaudz absurda situācija, ka cilvēkiem par kaut ko ir jozavīnojās, bet mēs valstī pašvaldībā naspiejam nu, cilvēkam dūt šo īspieju. Jau dūt, lai jam ir šī konteineri, jo, piemēram, Rieziņas valsts pilsāta, arī mikrorajonā, kur es dzīvoju, ir viens konteiners, kur man ir jomat viss kūpā. Man nav īspiejas pagalmā izmest stiklu atsevišķi, kompostējumus atkritumus atsevišķi, papēru vai plastiku atsevišķi.
Te ir svarīgi saprast nianses, ja? Tā kā katram no mums jāsaprot vienu, jo pagāja tie laiki, kad bija kadreiz pirms gadiem 11, kad eksistē vienkārši normos iedzīvotāji, kad mēs maksājam vienkārši apsaimniekošanas maksu konstantu, nešķirojam neko, mētam visu, kur pagādās, un viss tas gāja viena virziena tikai uz apglabāšanu. Dotie brīdi, lai stimulētu arī šķirošanu, kāpēc arī veidojas tie konteineri, kas ir nešķirotiem, atkritiem un šķirotiem, jo mēs veicam arī uzskaite, vēlreiz gribu pasvitrot arī visiem, kā par rēķini tiek piestādīti par faktisko apjomu, kas arī atrunāt saistošas noteikumus arī pašvaldības, ka mēs pie izvēršanas mēram pustukšu tukšu konteiners vai pilns un piestādām rēķinu tikai par faktiski izvestu atkritumu masu, kas ir nešķirotas atdzīves atkritumi. Šķiroti iet pavelti vai nu bioloģiskais materiāls 60% no tarifa. Tā ir tā motivēša daļa. Iedzīvotājiem pašiem ir jāpieņem lēmums, vai viņi grib šķirot vienu, otro, trešo vai ceturto frakciju. Uz dotu brīdi ir iespējams daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem pasūtīt pie sevis konteineru vieglam iepakojumu, tas ir plasmās, papīrs, kartons, metāls, stikla iepakojumu, kas ir stikla burkas un stikla pudelis, bioloģija, ja viņi grib to darīt, diemžēl tekstilu nevar pasūtīt, jo te ir specifiska lieta, kuru tā kā nu neliekam pie katras mājas, tur ir tā sadarbība.
Labi, to cik daudz pasūta?
Pieteikuši daudz.
Pieteikuši daudz.
Ja mēs varam pateikt tā, ka tikko mēs sākam šķirošanas procesu, vēl sadarbībā Rezeknes namsaimnieku, tas bija pirms gadiem 10, mēs saliekam šķirošanas konteinus pie katras mājas, kas viņam ir apsaimniekoši. Viņa apsaimniekoši nav vairāk nekā 200 daudz dzīvokļu mājas. Pagāja 2 mēneši un lielāku daļu mēs noņēmām, ja vienkārši iedzīvotāji negribēja šķirot. Nebija saprašanas vai motivācijas. Palika kaut kāda trešdaļa. Pa šo te laika periodu mums kaut kur pie daudz dzīvokļu mājām apmēram 50% stāv šķirošanas konteineri. Jautājums tikai, vai gan vieglam iepakojumu, kas ir papīrs, kartona, plasmas un metāls, vai no arī stikla iepakojumu. Ņemot vērā depozīta sistēmas attīstību, stikla jautājums paliek netik aktuāls, līdz ar to jau pamata izmanto vieglam iepakojumu. Nu, tas, kas ir redzams uz doto brīdi. Bet kas ir jāsaprot iedzīvotājiem, arī kas mainījies par to, ka viņi paši ir atbildīgi par savu atkritumu radīšanu un apsaimniekošanu. Jo neviens cits nevar viņu vietā piespies sevi šķirot un mēst atbilstošu atkritumu veidus pa atkritumu konteineru. Jo kur ir problēma? Ja mēs šķirota konteinera metam nešķirotas konteinerus vai ne to frakciju, kas ir paredzēta, piemēram, pie vieglo iepakojumu mēs sametam stikla burkas, tas jau nederīgi pārstrādēja materiāls un viņš iet kā pa pilno cenu, ka nešķirotas atdzīves atkritumi. Un ja māja nevar vienoties, ja nomostīt puse mājas šķiro, a puse nešķiro, nu viņam absolūti vienalga kādi konteineru, kas tur atrodas. Tad šķirošanai zūt motivācija, kur pazūt arī tas jautājums.
Veseris, kundz, īsaistēsim ar jūsus. Nu, kaimīsim valstī visim radēt to motivāciju, arī par ko runāja Petkeviča kungs šūbrēt, jo nu, mēs zinām, ka tī nokūtņas plāņi ir taidi, ka aprakt poligonā nokūtņā varēs tik aptuveni kaut kādus 10%, un šūbrēt mēs aprūkam kaut kādus aptuveni 50%, nu, vai mēs tūs 10 gadu laikā, nu tos direktīvas, taču tādas ir šūbrēt, vai mēs sasniegsim tūs 10%, nu, ja šobrīd mēs redzam, kāda ir situācija.
Nu tā, tad runājot, protams, es nevarēšu pateikt šobrīd precīzi par Latgales, jā, jo mēs skatāmies uz cipariem kopīgu valstī, bet jums ir absolūta taisnība, ka 2035. Gads mēs drīkstēsim aprakt vai apglabāt atkritumu poligonā tikai 10% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Ko tas īsti nozīmē un kāda ir šī brīža situācija, tā tad poligonos, pēdējā dati parāda 22. Gadā tika apglabāti 44%, 23. Šis cipars arī mazinās, bet jebkurā gadījumā jāatzīst uzreiz, kad tas ir diezgan liels izaicinājums šis 2035. Gads, jo pat no kaut kādiem 35-30% šai laika periodā nonāk līdz 10, tas ir ļoti rūpīgs darbs, gan piedāvājot atbilstošu pakalpojumu, gan motivējot iedzīvotājus, un tas ir skaidrošanas, tas ir informēšanas darbs, lai cilvēki saprast, kāpēc no viņiem kāds kaut ko prasa, kāpēc kaut ko sagaida un kāpēc viņiem kaut kas vispār ir jādara.
Veseris kundze, tātad saka skaidrošana, informēšana. Kā mēs šobrīd...
Viena daļa tikai no visu.
Jā, viena daļa. Kā mēs šobrīd, Cipras kundze, Rieziņi sabīdrēbai stostom skaidrojumu, ka jūs jums ir jošķiroja, ja mēs, kā es atsakotošu, tūmār pagolmā napīdovojam šo īspieju?
Šo īspieju.
Nu es, īspieju šķirot?
Jā, iespēju šķirot, jā, teiksim, šī iniciatīva ir būtībā jāizrāda māju iedzīvotājiem. Uzrunājot māju vecāko, ka pašvaldībai lūdzu vēršamies mēs pie Sierezeknes namsaimnieks, kā apsaimniekotā, pie Siesar projekti, kā dzīvomā nama apsaimniekotā vai pie Latgales nama apsaimniekotā. Izsakot šo te savu vēlmi, mēs gribam šķirot. Lūdzu vērsieties pie atkrituma apsaimniekotāja, lai mums būtu nodrošināti mūsu šajās slēgtajās šķūnīšos, kas pie dzīvomājām ir izvietot, lūdzu izvietot šķiroto atkritumu konteinerus, lai mums ir nodrošināta iespēja šķirot. Un ir, protams, ir tiek nodrošināti arī šī iespēja, bet kā jau arī Pitkeviča kungs teica, diemžēl dzīvē sastopas iedzīvotāji ar to, kad viņi šajos atkritumu konteineros tiek mests vispēc kārtas, ja kāds no šī visa dzīvo māja, teiksim, nu, iemītniekiem, īrniekiem, īpašniekiem ir neapzinīgs, un viņš vienkārši šo šķiroto atkritumu konteinerā iemet nešķiroto sadzīves atkritumus, tā tiešām zūd jēga un arī iedzīvotājiem zūd motivācija, kad viņi cer uz to, ka viņu rēķins būs krietni zemāks, rezultātā viņi saņem tieši to pašu maksu, kas bija visu laiku kā nešķirotam atkritumam.
Veseres kundze cer rūku lūdzu.
Jā. Bet es negribēju pārtraukt. Visādā ziņā jūs ļoti korekti teicāt, bet es gribētu pateikt vienu lietu par mājām, par konteineriem, tātad par dalītajiem konteineriem ir ļoti svarīgi, ko pašvaldība ir ierakstījis savos saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu, jo, piemēram, ir pašvaldības, kas ir pateikuši, kā pie daudzdzīvokļu mājām ar noteiktu iedzīvotāju skaitu ir jābūt vai no šiem te šķiro dalītās vākšanas konteineriem vai kādā attālumā ir jābūt kaut kur laukumiņam, jo varbūt pie mazākām apdzīvotām mājām arī nevajag pie katras pielikt to šķirotās vākšanas konteineru. Tur ir jāstās un to vislabāk zina, tātad gan pašvaldība, gan apsaimniekotājs, kur kā vajag, jo paļauties uz to, ka iedzīvotāji vienmēr izlēma šo jautājumu. Bet šeit ir arī ļoti būtiska loma, jūs pieminēt mājas vecāko, ja nam pārvaldniekiem, jo jāatzīst, ka praksē mēs redzam arī tās situācijas, ka nam pārvaldnieks negrib ar šo nodarboties, jo priekš kam vajag tos liekos konteiners un ir jau labi tāpat, plus vēl viena lieta, jūs vienu niansu ļoti rūpīgi uzsvērā, tas ir niansu, kas saistās ar šo te jau minēto, ka iemetīs kāds iedzīvotājs kaut ko nepareiz. Tad tīri no praktiskā viedokļa, no prakses varu jums uzreiz teikt, ka šī gadījumā, ja tā tas ir bijis, tad šeit ir divi momenti, kas ir būtiski. Pirmais, kad iedzīvotāji visā mājā saņem šo atbildi, kad šodien, šomēnes jūs maksājat vairāk, tāpēc, ka mēs ka tika izvests viens konteineris vairāk kā nešķirotais, jo jūs nešķirotajos bijāt iemetuši tur, nezinu, cik tur kaut ko nepareizi, ja? Nu, tur var dažādi to stāstīt un skaidrot, jo mājas iedzīvotāji, tad, kad viņi saprot, kad ir šādas lietas, mums ir Latvijā arī pašvaldībās pilnīgi piemēri, kur tad mājas iedzīvotāji savā starpā strādā ar saviem kaimiņiem pat pie vajadzības. Es nesaukšu šobrīd nevienu vārdā, nevienu pašvaldību, bet arī ar labiem rezultātiem tas ir izveidojies. Un tad ir ļoti svarīgi, lai nam pārvaldnieks zināt, ka viņam tas ir pienākums saviem iedzīvotājiem nodot šo informāciju. Un uz
mēs aicinām uz šo raidījumu arī Rieziņas namsaimnieku, kurš ir lielokīs nomu pārvaldnieks Rieziņas pilsētā, Rieziņas namsaimnieks nav skatā par vajadzēgu nokt šodien un skaidrot sabiedrībai šos jautājumus. Bet tikko mēs dzirdējām, Veseris kundze saka, ka šos tātad informatīvos lītes ir joveic gan apsaimnīkotojam, gan pašu valdībai. Protams, jūs no allasa pusīs, mēs zinām, braukojot uz skūlom, veicot dažādus izglietojušus pasaukumus ar bārņiem. Bet tajā pašā laikā jūs jau šos izglietojušus pasaukumus ar bārņiem veicot, bet vai tajos pašos skūlos ir šī konteineri, kur bārns, kas atnok uz skūlu, atnes savu kompetes papērēti, atnes savu dzierīņa pudeļi, atnes vēl kaut ko, ka jūs to var darēt skūlā uz vītas. Nav skūlos, varbūt dažos tikai tāda īspēja ir.
Pēc manas informācijas gan arī, man liekas, katra skola dotie brīdi stāv škirošanas konteineri. Te ir vairāk jautājums, kā skola iekšana ir organizējusi škirošanu pa kabinetam, ja pa klasēm. Nu, jo ne katras skolēns iet pie atkrituma konteineru, kas atrodas pagalamā, jo viņi izmet tos atkritumus nu, skolas urtas, nu, respektīvi miskārtas. Līdz ar to te ir svarīgi arī saprast skolas pieju pirmām kārtam. Protams, ak, uz doto brīdī es pareizi atceros, man liekas, visam skolam stāv škirošanas konteineru, viņam tā opcija ir piedāvāta. Pie tam burtiski pirms divām nedēļām es uzrunāju ar skolas direktorus par to, ka mums ir tāda opcija salikt pie katras skolas tekstila konteinerus, jo tiešām arī tā pieredze rāda, ka tur tā vieta, kur pieprasījums var būt lielāks.
Nu, pilsētas puses, kā jūs veicinājat šo, par ko Veseris kundze sacēja šo sabiedrības informēšanu, izglietošanu?
Sabiedrības informēšana, kā es jau vēl nu, minēju, tomēr mēs liekam uzsveru uz mūsu atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu, ja, kad viņi māca un audzina mūsu jaunāko paaudzi. Protams, mēs saprotam vienu, ka mūsu vecākā paaudze, ja, kur ir augusi citos laikos, ja, īpaši padomu laikos, nu, kad tā šķirošana nebija iedibināta, ka mums viņa drusku izpaliek un ar tiem ir jārunā atsevišķi, jo, protams, ir jāmēģina aktīvāk uzrunāt, izmantojot rādio, izmantojot televīziju, varbūt kaut kādas tādi reklāmas, tādi īsi, jā, akcentējoši, uzmanību akcentējoši tādi reklāmas klipi.
Tad vajadzētu.
Principā vajadzētu, protams, jo vecākā paudze, diemžēl, nākas bieži vien dzirdēt to, ka mūsu mūžam pietiks.
Bet tikai var vienu piemēru vēl pieminēt, kad šāda te informācija strādā. Pusotru gadu, manuprāt, vai apmēram kaut kā tā atpakaļ, Gētliņi reklamēja par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu. Faktiski viņi ielika šo te arī televīzijā un rādio, runājot par Rīgas pie Rīgas reģionu pašvaldībām un iedzīvotājiem. Bet rezultāts bija tāds, ka sabiedrība bija kopumā to redzējusi, un mēs saņēmām zvanus tai skaitā no Latgales puses iedzīvotājiem, kas zvanīja un teica, a, kad mums būs tas rekur teica, ka tā var, kad mums uzliks šādas konteineris un ieviesīs šādu sistēmu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Skaņa Latgulas studija šodien runājam par atkritumu apsaimnīkošanu un situāciju ar atkritumiem Latgulā Rieziņā. Šodien dienas raidījuma gosti ir Rudīta Vesere, klimata enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vītniece vides politikas jautājumus, Iveta Ciprusa, Rieziņas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienokumu izpilddirektora Jurijs Petkevičs, Sijā Allas izpilddirektors. Ciprusa skundze, nu, tūmār šūbreit Rieziņā vairok jau kā godu, nu nav nevīna tāda šķirošanas laukuma, kurš darbotu uz kautru dīnu. Beja, Reigas īlā šobreid nav. Ir, protams, šos īspiejas tur pie olimpisko centra kaut ko tur reizi, tur cik nedēļos aizvest, tur vēl kaut kur. Bet nu tūmār. Nu tūmār. Rekur Veseris kundze saka, ka cilvēki zvona šo īspieju grib. Nu, pazaveramīs, nu, jūs negribat tā, nu, kritiski pazaskatētīs, nu, te nav tāda, nu, nedaudz tāda, nu, nu, es negribu secelt nūlaidēba, bet, nu, 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 kā tas ir īspiejams, Riezekņa ūtra leloko pilsētā Latgolā. Atkritumu škirošanas laukuma nav. Tekstilu tū pošu, par ko mēs runām raidījuma sokumā, var vest tur kaut kurus dzēvnīku patversmi uz Vipingas pusi, centrā nav, nu.
Nu, ko es gribētu teikt, Rīgas iela, nu tā arī nav pilsētas gluži centrs, tur, kur savulaik bija atkritumu šķiroto atkritumu pieņemšanas, jā, šis te punkts vai laukums, un arī plānots veidot mums arī ir startējuši, tad Cialas ir startējis Eiropas Savienības kohēzijas fondā iesniedzot projektu, jā, mēs ceram, ka viņš tiks atbalstīts, bet tas arī tiks izvietots Rīgas ielā, tā nav, tas nav pilsētas centrs, un, protams,
ir plāns šaidu šubreit, šaidu laukumu veidu.
Izveidot, jā, tur, ne turpat, bet tā ir Rīgas iela, tas nav tā, nu, nevienu brīdi mēs neuzskatām, ka Rīgas iela tas būtu pilsētas centrs, un tāpat, zināmā mērā, būs arī kā neērtības, piemēram, stādītā meža mikrorajona iedzīvotājiem vai Vipingas mikrorajona vai Ziemeļu rajona iedzīvotājiem, mikrorajona iedzīvotājiem, tāpat būs jāveč šie šķiroti atkritumi, nu, drusku tālāk, un nebūs tepat pie, teiksim, izejot no dzīvokļu vai no treptelpas izejot, jā, pagalmā nebūs pieejams šis šķiroto, nu, atkrituma laukums. Jā, tomēr būs arī vieta, kur jānogādā. Jā, pašvaldība savulaik atsevinot komersantam īpašumu, uz kura bija izvietot šķiroto atkrituma laukums. Protams, bija doma uzreiz veidot paralēli Vipingas mikrorajonā pagaidu šķiroto atkrituma laukumu, līdz tiek izveidots jauns atkrituma laukums, bet pat cik nebija gūts atbalsts no vides dienesta šim šķiroto atkrituma laukuma izveidam, jā, tad atbalsts netika sniegts. Kā alternatīva tika piedāvāta šī šķiroto atkritumu lielgabarīta atkritumu, tāpat elektronikas elektrotehnikas atkritumu savākšana divreiz, tātad otrajā sestdienā un trešajā sestdienā katru mēnesi par ko pašvaldība arī tomēr maksā, teiksim, nevis klients maksā, bet pašvaldība samaksā.
Bet pīmojumu, nu piemēram, cik mēs zinām Līpojā un daudzos citos Latvijas pilsētos šī konteineri, šī šķirošanas konteineri ir nodrošināti pie katras mojas, katrā mikrorajonā noteikti. Dēļ kam piemīsim tas viss bremzējās?
Es varbūt pateikšu, mums tas absolūti nekas nav bremzējis. Te ir jāsaprot pieejas, ka tādu šī gadījumā šķirotais konteineris pieder kaut kādai daudzdzīvokļu mājai. Mēs runājam par daudzdzīvokļu māju, uz dotē brīdī, kurai daudzdzīvokļu māja ir iespēja uzlikt šķirošanas konteinerus pie sevis. Ja es saku vēlme, ka mēs to gribam, jāatrot vietu, jāsaskaņo ar atkritumu apsaimniekotāju, šī gadījumā ar Alasu, un mēs uzliksim konteineru šķirotiem materiāliem, kurus var šķirot un reāli ekonomēt arī tos līdzekļus, ko mēs visam maksājam par atkritumu apsaimniekošanu. Bet uzlikt bez pieskatīšanas vienkārši nepiedarīgu konteineru nav iespējams, jo tad nav atbildīgas personas, kur atbild par to kvalitātes sastāvu, kas ir tam konteineram. Jebkurā māja uz doto brīdi, gribu vēlreiz pasvitrot, var pieteikt to sev konteineru, gan vieglam iepakojumu, kas ir kartons, plasmās un metāls, gan stikla iepakojumu, kas ir stikla pudeles un stikla burkas. Un arī tāpat arī bioloģiskiem daudzdzīvokļu mājām tas nodrošināts pavēlti izņemot biologiju, biologija ir 60% no tarifa un salikt pie sevis un šķirot visu to, kas ir iespējams. Ja mēs runājam par privātmāju iedzīvotājiem, diemžēl mēs viņam nenodrošinām šo pakalpojumu individuāli pie katras mājas, un te ieņem vērā to, ka nosacīti bezmaksas pakalpojums sēdzas tāpat ar nešķirotu atkritumu tarifu, jo visi izdevumi, kas saistīti ar šķirošanas sistēmas uzturēšanu, liekas pie tarifa. Un nodrošināt braukšanu pie katras privātmājas mēs vienkārši nevaram ekonomiski apsvaram dēļ tā tarifam jāizauk vēl augstāk.
Bet Kevičs, bet jūs, piemēram, šobrīd ar namsaimnieku, mēs jums nevaram paprasēt īnādnoces šo raidījumu. Jūs sazadarbojoties?
Tieši tā, mēs ar viņam arī pietiekuši aktīvi sadarbojamies. Ir tie, kas tas attiec gan uz Rezeknes namsaimnieku, gan uz lielākiem, kas ir SAR projekti, Latgales namu apsaimniekotājs. Mums vienmēr ir kontakts, un mēs strādājam citīgi. Es saku, nepavēlties jau minēju par tiem apjomu, kas pieauga no 18. gada 3 reizes, par savāktiem kubikmetriem. Tas arī pateicots tam, ka daudz dzīvokļu mājas šķiro, pie tam šķiro pietiekoši labi, jo mēs nešķirotu materiālu nepieņēmumu kā tādu.
Jā, bet jūs jums nav jūs, to ir tā, ka uz to namsaimnieku, nu, ka uzlīcit pie katras mojas, ja viņi katras mojas kaut kur mikrorajonā konkrēto.
Te iet runa pie katras mājas, jo svarīgi saprast, ka katrai mājai pieder konteineri, par kuri viņi maksā par atkritumiem, un tas attiec arī uz šķirotiem, jo te ir atbildība, ja šķirota konteinera būs sadzīvis atkritumiem, tad viņus ir jāmaksā.
Cipras kundze, jūs, ka izpilddirektore pienākumu izpilddirektoru, nu atbildot par kapitāla sabiedrību, namsēmnīks ir Liezeņas pilsētas kapitāla sabiedrība, nu kādas jūsu pārdomas?
Nu, pārdomas ir tās, es piekrītu Pitkeviča kungam attiecībās to, ka sadarbība tiešām notiek, un namsaimnieks būtu gatavs, un viņi ir gatavi. Viņi nevienu brīdi nav atteikušies, ka viņi neizvieto šos konteinerus. Viņi ir runāts caur māju, teiksim, kopsapulcēm, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm, kur ir piedāvāta šī iespēja. Problēma ir tajā, ka dzīvokļu īpašnieki nespēja vienoties sevišķi lielajās mājās. Ar mazajām mājām problēma nav, tur kaimiņš kaimiņu pazīst, un tomēr viens otru viņi tur drusku var ietekmēt, pāraudzināt, ieskaidrot, izrunāt. Lielajās mājās tā būs liela problēma. Un, bet tiešām būs, nu, nebūs šis, ja nebūs panākta šī kvalitāte šķirotam atkritumam, ja, ka visa māja tāpat maksās kā par nešķiroto, zūd šī motivācija un šie paši iedzīvotā vēršas pie tā paša apsaimniekotā, noņemiet konteinerus, lai tad mēs, nu tā kā, nu ja jau mēs maksām, tad mēs maksām. Un...
Bet sadarbībā ar apsaimniekotā, jebkuru mēs arī piedāvājam savu klātienē pie kopsapulcem, kas ir ikgadējis, lai izskaidrot par to, ko vajag, kā tas nodrošināt un ko tas dot arī cilvēkiem. Jo svarīgi ir saprast, es biju vairāk sapulcs pie daudz dzīvokļu māju īpašniekiem. Un pirmais jautājums bija, cik mums jāsaliek konteineru, lai mums rēķins samazinātos. Un te ir svarīgi saprast, ka konteineru skaitam absolūti nav nozīmes. Var salikt 100 konteinerus, bet ja neviens nešķiro, tad rēķins nebūs mazāk.
Vecaris kundzei, nu, klimata enerģētikas ministrejas paprasēsim. Nu, es, pirms tam te pīmoram pīmiņu to pašu kurzemi līpoju, ka līpojā, viss strodoja.
Pamatlieta ir tiešām, ir pašvaldības, kas ir noteikuši pie cik iedzīvotāji dzīvokļu skaita, pie daudz dzīvokļu mājām ir jābūt šādiem dalītiem konteineriem. Tas ir atstāts pašvaldības ziņā, jo pašvaldības labāk zina, kādi ir iedzīvotāji paradumi, ja, jo tie atšķirās no reģiona uz reģionu. Plus vēl vai tie ir iedzīvotāji, kas tur kaut kādā varbūt rajonā dzīvo tikai vasaras periodā, arī tāds varbūt, teiksim, vasarnīcu rajons vai vēl kaut kas, tas būs atkal savādāk. Vai tur ir pārsvarā daudz dzīvokļu mājas, vai tur ir, teiksim, nu, privāti mājas, un arī kāds šis te viss izvietojums, jo tie risinājumi, kāds vēl varbūt dažne dažādi, tur varbūt arī kaut kur būs iespējams nu, kaut kādas mājas sistēmas, un tad būs viena situācija. Varbūt būs šīs te par kaut kādām plūsmām, kur vienkārši ir šīs akcijas, kad brauc noteiktos laikos, nu, tas ir ļoti daudz nianses, un katrā pašvaldībā viņas var atšķirties, varbūt ne mega būtiski, bet tomēr tad pašvaldība vislabāk zina, ko noteikt arī šo konteineru skaitu. Tas nav, es pilnīgi piekrītu jau teiktēm, ka konteineru skaits nav vienmēr izšķirošais, jo konteineram ir jābūt arī attiecīgi piepildītam, pareizi piepildītam, un tad šīs izmaksas reāli ir tās, kas iedzīvotāji var motivēt mainīt savus domas, plus, nu, protams, skaidrojums, kāpēc tas tā ir.
Labi, bet mēs raidījuma sokumā runojam par šo direktīvu. Mēs zinām, ka līdz tam 35. gadam šos tivokus 10 gadu laikā mēs jau ir jopanok tikai šos 10% apglabošana. Tas, ko mēs šobrīd diskutējam, viss ir tādā, nu, kūpumā vieļojuma formā, tam visam nebūtu jābūt tā, nu, obligāti. Navas gribi, dzīvotoji nāgrib, var vīnotīs, nāvar vīnotīs. Nu, jo kā tad mēs sovēdo, kā izīsim līdz tam, kai tai direktīvas izpildē, ja mēs šobrīd tā, nu šeit, nu tā.
Nu, ja mēs runājam.
Nu, tā tas valūdā tā ņemčošam īs šeit.
Te ir divas nianses. Protams, arī uzteiga pozīcija daudz, kur risinā. Bet ir svarīgi saprast arī otro pusē, jo var piespiest, kā jau iepriekš teica, pie katras mājas salikt ar saistošiem noteikumiem noteiktu skaitu konteineru, bet vienmēr jautājums, kurš par to arī maksās, jo jāsaprot uzreiz, jebkurā kustība, kas notiek šajā virzienā, ir papildus izmaksas. Mūsu reģiona, kad labklājības līmenis nav pietiekoši liels, ļoti jūtīgi pat dažu centu izmaiņas kubikmetra cenai, nu, iedzīvotājiem ļoti šupojas tā situācija ar to visu, bet ko es gribu pateikt? Mums kā apsaimniekotājiem ir svarīgi pēc tam atdalīt to materiālu kaut kur pielietot un atdot. Tālāk nav liela maksla savākt vēl šķirotu materiālu, bet arī tālāk nodot pārstrādēju. Jo dotajā brīdī
par šo pārstrādēju, Pitkeviča kundze, bet jūs taču šo šķirotos materiālus, kurus cilvēks varbūt, ja jums būtu tāda īspieja šķirotu vairoku, no spīnamu, ka tā būtu, jūs taču jūs varat nodot pēc tam otrreizējai pārstrādēju un pelnīt?
Daļai. Jo ne visi materiāli, kas pieņemas par naudu, daļa pieņem par nulles vērtību, a par daļu vēl jāpiemaksa, lai viņu pieņemtu pārstrādē. Piemēram, reģenerācija, riepas un ar citas formas, par kuriem ir jāpiemaksa, lai viņu paņemtu. Un dotie brīdī arī liela problēma, kas bija dzirdams arī nesen ar bioloģiju, parādās ar to, ka dotie brīdī mums bija reformas rezultāti izveidoti jauni reģioni, kur bija paredzēta viena rūpnīca bioloģijas pārstrādē. Nu, šīnī gadījumā tas notiek Daugavpilī. Un ar domu, ka nu Rēzeknes un Jēkabpils, kas ir viens kopējs Latgales reģions, mēs vedam uz turieni bioloģiju pārstrādē. Uz doto brīdi mēs fiziski nevaram vest uz turieni savāktu bioloģijas pārstrādi, jo, diemžēl, ir situācija tāda, ka iepriekšējā projekta realizācijas laikā bija ierobežoti no CFLA puses noteikumi, ka to var darīt tikai Daugavpils puses pašvaldības, kas piederēja toreiz Daugavpils poligonam. Un mums vienkārši fiziski neļauj uz turienu vest bioloģiju, nav kur pārstrādāt.
Bet par šo pārstrodi, varbūt pie jūsim križevnīku, uz tāpat Rēzeknes novada ir plānot, ka nu, pārstrodis rūpņeica, lai nevajadzētu to arī vest?
Tas būtu ļoti labi, bet arī jāsaprot arī vienu pārstrādes materiālu apjoms, ko savāc visa Latvija, ir grūti pielietojums pie kaut kādas pārstrādes vai pārstrādes rūpnīcu Latvija ir ļoti maz, tikai dažās tā kā, kas pēt pārstrāda, kartons, nedaudz riepas, jo visu pārējo mēs vedam, meklējam, kurš var paņemt uz pārstrādi, un Latvijas savāktais kopējais apjoms pa visiem reģioniem dažreiz nepietiekoši, lai atdotu uz pārstrādi tālāk atrast tos pārstrādētus, kurš ir gatavi to paņemt. Un Rēzeknes poligons, mēs, protams, esam ļoti lieli un varenīgi, bet mēs esam viens no mazāk poligonam Latgalē un apjomu atkritumus, ko mēs savācam pie sevis gan škirotus, gan arī nešķirotus, ir pietiekoši maz, lai nodrošinātu racionālu apsaimniekošanu tāpēc uz vietas, diemžēl.
Jūs ciprus, skundze, secētu, ka šis projekts, ja tu tas saprotu, ir īsnīgt, šis laukums pilsētā ir izveidi.
Plānots, jā, ir plānota. Jā, ir iesniegts projekts, mēs ceram, ka tas gūs atbalstu, jā, finansējums paredzēts kaut kur 2,6 miljoni apmērā, kur būs pieņemta, jā, daļa atkritumu tiks pieņemta bez maksas no iedzīvotājiem, daļa atkritumu būs pieņemta par samaksu, tas arī ir jāsaprot, ne katru atkritumu arī šis laukums šajā laukumā pieņems, jā, bez maksas, jā, bet mēs ļoti ceram, ka šis projekts gūs atbalstu, mēs izveidosim Rēzekniešiem, tuvāko tātad arī apkaimju iedzīvotāji varēs vest un nodot, nevis mest grāvjos mežmalās un vēl citur šos atkritumus, bet tiešām nodot arī Jēglē, pēc tam viņus var arī tālāk turpmāk izmantot un pārstrādāt. Mēs ļoti ceram, ka šis projekts tiešām gūs atbalstu, nu, ja negūs atbalstu caur Eiropas Savienības kohēzijas fondu, tad pašvaldība vai nu caur alas vai saviem spēkiem, bet tomēr viņi realizēs šo projektu, jo pašvaldība pilnīgi noteikti apzinā šī šķiroto atkritumu laukuma nepieciešamību.
Un kod fiziski šis laukums
25. Gada otrā pusē mēs tomēr ceram, neskatoties uz to gūs vai negūs atbalstu, mēs uzsāksim, jo projekts mums ir augstas gatavības projekts faktiski.
Tātad šogad.
Jā, sāk būvniecība, jā, jo tur ir tomēr infrastruktūra ir attiecīgi ceļi, pievadi, viss ir jāaizbūvē. 25. Gads ir būvniecības gads, bet jau ar 28. Gadu mēs tagad ceram, ka viņš sāks jau arī strādāt un kurā mēs varēsim pieņemt šķirotos atkritumus pilnā apmērā.
Vecaris kundze, nu, mēs te runājam arī par bioloģiju, par bioloģiskajiem atkritumiem, par to, ka visiem jošķiro i skaidrs ir tas, ka visiem ir kur vēst, arī rekuta Petkeviča kundze saka par šom porstrodis rūpņiecam un jaudam un visu porēju. Nu, nevajadzētu tam visam valstī būt tai obligāti, strikti, jo šobrīd man tā izaklausās, ka mēs tā vieļējuma formātā runājam, mēs redzam, ka ir daudz problēmu, mēs zinām, ka mēs ir, ko mēs jau vairāk, kur traidījām runājam, jo ir uz šim 10%, ir mīsim, ka ir, nu, švaki izavērās kūpumā, mīsim, īt, nu, nevajadzētu te būt kaut kādiem vēl, nu, valsts, nezinu, izpējams pat likumu grūzījumiem.
Nu, ja mēs runājam par kaut kādām papildus likuma grozījumiem, droši vien, ka tas nebūs galvenais risinājums. Te ir jāsaprot vienu būtisku lietu, ko jau kolēģi arī minēja, tātad lai jebkura pārstrādes rūpnīca, ko mēs uzceltu, tad viņai ir jābūt konstantai un pietiekam lielai plūsmai, lai viņa sevi attaisnot, lai viņa atmaksātos. Ja? Līdz ar to skaidrs, ka Latvijā nekad nebūs visiem atkritumu veidiem un plūsmām pārstrādes rūpnīcas uz vietas, tāpēc arī ir iespēja vest uz citām valstīm pārstrādāt, nu, jāsaka, pozitīvi attīstās pamatā plastmasas pārstrāde. Pagājušā gadā ir atkal jauna rūpnīca atvērta Latvijā, tā kā, teiksim, attiecībā uz plastmasām kaut kāda virzība notiek diezgan pozitīva, bet nu, par pārējiem veidiem ir, nu, Latvijā pietrūkst, jā, šobrīd stikla pārstrādes, piemēram, jā. Tad arī par papīru kartonu mēs varētu vēlēties, lai mums nav jāved uz Lietuvu, bet varētu būt arī šeit pārstrāde. Tāpēc, lai tādas pārstrādes jaudas attīstītos, mums ir pieejama Eiropas fonda līdzekļi, ir vesela programma, bet nu nevarētu teikt, ka vienmēr tur ir tāda liela aktivitāte, nu, ar pieteiktiem projektiem pēdējā laikā gan jā, tā ir lielāka aktivitāte un lielāka nu, vēlēšanās to darīt, bet kaut kāda daļa vienmēr būs jāizved tālāk. Papildus, teiksim, jāsaprot arī, dzenā, kad nu, tās pārstrādes jaudas vienmēr būs arī blakus, jā, tur, lai viņas ir ērti un viss, tur acīm redzot, ir jāskatās jau atkrituma apsaimniekošanas reģiona ietvaros un Latgalē ir izstrādāts skaidrs un konkrēts redzējums, ir šis atkrituma apsaimniekošanas reģionālais plāns visam Latgales reģionam attiecībā uz atkritumiem. Un, manuprāt, tur pašvaldības bija ļoti rūpīgi strādājuši savstarpēji, runājot un saliekot tos akcentus, ko tad un kā tad vajadzētu darīt. Un ir kaut kādas lietas, kas ir vēl gluži mājasdarbi, kas ir jādara.
Par tīm mājasdarbiem un arī ar mājasdarbiem arī noslēgsim šos Dīnes Latgulas stundi. Ir pēdējais, ko es gribētu paprasēt, nu, kūpumā par to visu, ko mēs paspējām izrunot. Kūpumā, lai mēs aizītu pie to, ka tūmār mēs ejam uz to, ka mēs pēc 10 gadiem tūmār apglabājam tikai 10%, ko jūs, arī Veseris kundze, atbildēgo ministrijā, ko jūs arī Ciprusis kundze, nu, pašvaldības pusis, arī atkrituma apsaimnīko to jau allasa pusis, nu, kas ir tas, uz ko jūs mudinojat visus, gan visus sadarbības partnerus, gan īdzēvotojus, nu, ko mēs jums šobrīd visim, kā sabiedrībai ir jodara, lai mēs šos mierķus sasniegtu? Varbūt Ciprusis kundze.
Nu, es ļoti cerētu un es ļoti gribētu, ka mūsu sabiedrība ir vienota šajā skatījumā, ka mēs sākam tiešām audzināt jaunāko paaudzi un mēs arī redzam to, ka jaunieši ir ļoti apzinīgi, bērni, jaunieši viņi ir ļoti apzinīgi un bieži vien viņi ir tie, kas audzina savus vecākus, vecvecākus būt kļūt apzinīgākiem un mēs šajā gadījumā ļoti ceram, ka mēs būsim kā sabiedrība, mēs apzināsimies to, ka mēs šo paaudzi atstāsim viņiem saviem mazbērniem un negribētos, ka mēs kļūstam par policijasku valsti, nevienam mēs klāt policistus nepieliksim un nestāvēsim klāt pie katra kas iznes savu atkritumu maisiņu, lai pārbaudītu, kāds ir šī atkrituma maisiņa saturs. Līdz ar to es tiešām ļoti ceru, ka mēs augsim savā šajā te izpratne par to, kas ir šķirot par nozīmīgumu, ja, kāpēc tas ir jādara.
Bet kā viņš ir kaut kas tko no allasa pusis, kā jūs to šķirošanu nodrošināsiet?
Mēs nodrošinām visās iespējas, kas ir. Mēs no savas puses tikai aicinātu visus iedzīvotājus, nav svarīgi, tas ir daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs vai privāt mājas iedzīvotājs, maksimāli aktīvi iesaistītas jautājumi, kas ir atkritumi. Mums jāsaprot to, ka tas, diemžēl, te ir tā viena no mūsu dzīves daļas, kas arī prasa kaut cik nelielu uzmanību, kaut iniciatīvu par to, ka jūs gribat to darīt, jo daudzdzīvokļiem iedzīvotājiem dotie brīdi iespējas ir tiešām lielākas, tikai jāparada savu akcentu, mēs vienmēr esam gatavi atnākt, izskaidrot, dot savu padomu un risinājumus, kurus tā kā var pielietot, lai to visu nodrošināt. Mums tikai vajag arī zināma atbalstu un interesi no iedzīvotāja puses dzirdēt to, ko mēs gribam jums sasniegt. Privāti mājas iedzīvotājiem arī tādas opcijas, pie tam privāti mājas iedzīvotājs ļoti labi jūt uz sava rēķina to rezultātu, ko dot šķirošanas procesu. Daudz dzīvokļu māja tas rēķina svārstība nav tik būtiskā, kad, ja teiksim, nav tik uzreiz redzama. Savukārt privāti mājas iedzīvotājiem to droši var darīt. Neizmēsam arī par to, ka uz doto brīdi arī tas šķirošanas laukums, kas atrodas poligona Križevnieki, tiešām darbojas 24/7. Absolūti, uz turienu visa noteikuma mājas lapās, ziņu, vienkārši informācija ir aktuāla, jaunākā un tikai, nu, tā kā, bišku savu uzmanību jāpievērš arī šim jautājumiem.
Un Veseris kundze, jūs jau noslēdzu šīs vārds.
Es droši vien tagad paskatīšos un pateikšu bišķiņ savādākā griezumā to visu, jo ja mēs runājam ar iedzīvotājiem, tad es gribētu teikt, ka nu viens ir šie 10%, bet jo mums mazāk būs atkritumi, jums mums mazāk arī par šiem 10% jādomā. Un šai ziņā es noteikti gribētu teikt, ka būsim ļoti gudri un viedi savās izvēlēs, kad mēs ejam iepirkties un pārdomām, ko mēs pērkam un kāpēc mēs pērkam, cik ilgi kā mēs to lietosim. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti aktuāla šobrīd palikusi un arī pat modīga visā Eiropā, tā ir preču remontēšana, labošana. Latvijā jau ir vesela rinda šādi uzņēmumi izveidojušies, kur var ne tikai aiznest tapavus salabot, bet kur var savu elektrotehniku aiznest salabot. Plus ir atvērts arī pirmais veikals Latvijā, kur ir iespējams aizgādāt savus varbūt nelietojamās vai varbūt nedaudz kas nepieciešams labot, kaut kādas iekārtas arī apģērbu un tur tam tiek dot jauna otrā dzīve. Varbūt tas, ko es mēstu ārā, citam ir ļoti noderīgs, jā. Un tāpēc būsim ļoti atbildīgi un gudri savās izvēlēs visos jautājumus.
Tā. Aicinojot arī Latvijas Radio Latgulas stundis klausieto šķirot, aizdomoties arī par to, ko šodien runom. Soku paļdis šodienas raidījumā daļēbņīkim Rudītē Veserei, klimata enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vītniece vides politikas jautājumus. Ivetē Ciprusē Rieziņas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienokumu izpildētojai ja atkrituma apsaimnīkošanas uzjāmumas ja allas izpilddirektoram Jurijam Petkevičam paļdis sadzirdēšanos.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidējumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondora Rīskotu kultūras notikumu apskotā Latgulas reģionā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali, vasali klausētoji, šodien mīlestības aba vaļuka dīnā ar vasalu vazumu kultūras notikšanu ēmu de jūsu. Itaišņi tān, līdz pat 16. februaļam Daugavpils tehnikas industriālo dizaina centras inženīru arsenāls sauca zeipašu Valentīna dīnē veltētu notikumu atvārtu dzinieju porsagu nedeļu. Itamā laikā apmeklātojumi ir varēba redzēt Motoru sirds īpazēja centra ekspozīcijas spilgtokos eksemplārus pavisam tivai. Inženīru arsenāla speciālisti ir apkūpojuši mīlestības stostus par vairokim ekspozīcijā redzamajiem retro automobiļim un motociklim, par to, kaitīt tikuši kolekcijā, ikai tikuši restaurāti, ideja kam palikuši par leģendumu. It īpaši Daugavpilī, Vīnēbas namā itovakar 6:00 izskanēs koncerts Zem mīlestības zvaigznem. Koncertā dasdalēsīs Vīnēbas nama latvīšī latgalīša kultūras centra profesionālais pūtu orķestris Daugava i soliste Kristīne Zahārova. Vokra gaitā skanēs šmukokos mīlestības dzīsmes i melodijas visaidokos muzikas stilūs. Bet jau reit Leivānu nūvada Turku saīta nomā 7:00 vakarā skeču parāde Mīlestības slozdūs, kur savus labokos skečus izrodēs Leivānu nūvada ierēja draugu amatīra teātri. Arē Rēzaknis nūvada Sakstagola sabiedrisko aktivitāšu centrā reit pīcūs skeču parāde Sajūtus pirksti. Kad skatētoja, kad šēktiņu varēs pavadēt labestēga humora sadzēvisku atgadēmu un nagadēmu gaisotnē. Savu pusdekšorēs reiz 6:00 koncertu sauc Tihovsku saime. Koncerts ir bez moksas, dzirdēt varēs jau pazēstamas īmēļotas dzīsmes. Ītumā nedēļas galā daudz vīt teiks vinācerē Aizgaviens. Tā ir reit 2 stundās laukumā pie Dagdas kultūras centra Aizgavieņa suprātkis, arēstin latviskom zīmes prūjam dzēšanas tradīcijām. Saupus Dagdas kultūras centrā Saļņevas kultūras nama amatīra teātra izstudījumā Aivara Bankas komēdija Zombejs. Ikai jau aizgavienī būs blīņi ar korstu čaju. Korsts čais kūpā ar blīņim būs svādin nu 10. reitā arī Rēzaknē, Raiņa parkā, kur būs metiņ dīnas ļustis. Kaidas? Tuvas labāk zina Rēzaknis turisma attīstības centra porstove Gunta Grabuste.
Nu, meteņus mēs svinam pilsētā tradicionāli, tas parasti ir pirms lielo gavieņa, nu, un mieginojam tā labi lustētīs. Šogad programmā ir paredzēta nu, tāda lieloka, varbūt aņdeļa saistētā ar maskošanos. Jā. Aicinojam veidot maskas, gan tautiskas, gan mistiskas, īdamojusim gostūs, prīcēt apmeklietojus, un par to būs arī labas bolvas. Raiņa parkā šogad par saimiņīkim būs meteņs Ilmārs Dreļs un saimiņēca Gunta Sidorova. Nu, neizbiegami ir tradicionālais svētku godatierks, kurā varēsit izagodot gan sīru, gan gaļu, gan gardumus, gan austrumu gardumus, gan zivis, maizēti, visu, ko sirds kāroja. Jo svētki ir josviņi.
Tādas meteņdīnas ļustis Rēzeknē, bet kitamos brevdīnos īspējams nekur nesagribīs dūtīs, tad var izslēgt Latvijas Radio Latgulis studijas kūpā ar Latgalīšu kultūras kustēbu valūda sagatavētos 15 Latgalīšu posakas, kuros ar nosaklausētīs lītotnē Latvijas Radio pasakas tērē radījis sātas lopā sadaļā Radio Teātris. I Latgalīšu posakas ir īrinoši aktrisa Kristīna Veinšteina, aktieris Kristaps Rasims i grupas Rupuči daļinīki Ernests Terēze Rasimi. Tādas lūk labas kultūras notikšanas itamā nedēļas skolā.
Raidījums Latgulis stundi šodien izskaņa raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa i Laura Sondore, bet par raidījumu skaņojumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Denis Bikovskis. Meklēj raidījumu Latgulis stundi arī Latvijas radio sociālos teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.